Herra forseti, að sjálfsögðu er það á endanum ábyrgð ríkisstjórnarinnar hvernig að á þessum málum er haldið og þess vegna hefur það vakið athygli mína og margra annara hér í kvöld fjarvera ríkisstjórnarinnar sem á og þingmanna stjórnarflokkana sem bera ábyrgð á framgangi þessa máls. Og það hefur verið með ólíkindum að fylgjast með hversu lítinn þátt þingmenn stjórnarinnar hafa tekið þátt í þessari umræðu hér. Ég vil hins vegar segja það að Seðlabankinn þarf sitt aðhald og við sem stjórnmálamenn, rétt eins og allir aðrir aðilar í samfélaginu, þurfum að veita mikilværi stofnun eins og Seðlabankanum málefnalegt aðhald. Og ef við getum lært eitthvað af hruninu og hvernig fór það, þá var það skortur á gagnrýnni hugsun. Gagnrýni í sjálfu sér er ekki slæm og menn eiga þora að spyrja óþægilegra hluta og þeim verður þá bara svarað. Þannig að ég tel að enginn sem að kemur nálægt þessum málum sé yfir gagnrýni hafin og það sé mikilvægt að við höldum áfram að spyrja gagnrýna spurninga.